Γεια σας κυρίες και κύριοι. Αυτή την εβδομάδα φιλοξενούμε στο Classical Radio τον Παύλο Αντωνιάδη. Ο ταλαντούχος πιανίστας και μουσικολόγος συνομιλεί με τον Βάνια Απέργη. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την 3η 26 Απριλίου 2011.
Στο συνεχιζόμενο κύκλο συνεντεύξεων του Classical Radio έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Παύλος Αντωνιάδης. Παύλο, γεια σου.
Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πιανίστας, εξειδικευμένος στη σύγχρονη και πειραματική λόγια μουσική. Πες μας τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
Το λόγια μουσική, για να ξεκινήσω από το τέλος, αναφέρεται στη σημειογραφία. Σημαίνει δηλαδή πρακτικά ότι δεν κάνω αυτοσχεδιασμό για το κοινό. Το πειραματική είναι μια κατηγορία η οποία γενικώς παίζει πάρα πολύ συζήτηση σχετικά με το τι είναι experimental, τι είναι contemporary. Συνήθως το experimental αναφέρεται περισσότερο σε αυτοσχεδιασμό, σε πράγματα που έχουν να κάνουν με ηλεκτρονική μουσική, με χρήση τεχνολογίας, με νέα μέσα. Εγώ θα κολλήσω ακόμη στον ορισμό ο οποίος συμπεριλαμβάνει την λόγια μουσική, έτσι, την σημειογραφημένη μουσική στην πειραματική, πιστεύοντας ότι υπάρχει ακόμα δυναμικό στη σύγχρονη σύνθεση, είτε αυτή είναι για όργανα, είτε είναι για φωνές, είτε είναι για καινούρια μέσα, συμπεριλαμβανόμενες της τεχνολογίας, των αντικειμένων κτλ., να παράξουν κάτι το οποίο δεν έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, δεν σου δίνει τις σταθερές που σου δίνουν οι γνωστές εμπορικές ταμπέλες.
Η δικιά σου εξειδίκευση πώς προέκυψε?
Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα να ακούω σύγχρονη μουσική ταυτόχρονα στην ουσία με την κλασική. Δηλαδή δεν μεγάλωσα έχοντας μια κλασική παιδεία. Ήταν αρκετά έτσι περιπετειώδης η πορεία μου στη μουσική. Στην αρχή ασχολήθηκα αρκετά με jazz, με rock, με τέτοια πράγματα. Έπαιζα σε groups στο σχολείο. Στην πορεία ανακάλυψα την κλασική ταυτοχρόνως με τη σύγχρονη. Και για μένα αυτό ήταν μία αποκάλυψη εκείνο τον καιρό. Δηλαδή ήταν απλά μία μαγική σχεδόν ποιότητα και επίδραση που ασκούσε πάνω μου. Παράλληλα πάντα με την ιστοριογραφία της, δηλαδή τολμώ να πω ότι έτρωγα έτσι πολύ εύκολα αυτά που διάβαζα όσον αφορά το τι είναι πρωτοπορία, το τι είναι πειραματισμός, και εντυπωσιαζόμουν πολύ εύκολα. Στην πορεία αποδείχτηκαν αυτά τα πράγματα έτσι αρκετά επίμονα και επιβίωσαν πλέον σε ένα επίπεδο τελείως αντιεγκεφαλικό και πάρα πολύ βιωματικό. Πάρα πολύ συναισθηματικό. Για μένα είναι η μουσική του καιρού μας, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Μπορεί να έχει πολλές κατευθύνσεις μπρος, πίσω. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Μπορεί να έχει πολλαπλές ερμηνείες, οπότε δεν σημαίνει ότι ο μοντερνισμός είναι ένα και το αυτό. Παρ' όλα αυτά επιβιώνει σε ένα πολύ πρωταρχικό επίπεδο, και αυτό το επίπεδο είναι που με ενδιαφέρει. Και αυτό το επίπεδο είναι επίσης που νομίζω ότι μπορεί να έχει ένα νόημα και για το σύγχρονο ακροατή, ο οποίος δεν είναι ειδικός.
Για σένα, ας πούμε, για παράδειγμα, και η Dream Theater και ο Μπουλές είναι σύγχρονη μουσική, ή δεν βλέπεις, ξέρω εγώ, την...
Και το ρεμπέτικο είναι σύγχρονη μουσική, δηλαδή με αυτή την έννοια.
Ναι, του 20ου αιώνα, ας πούμε.
Του 20ου αιώνα, δηλαδή με την έννοια ότι και αυτό μεταδίδεται μέσα από ηχογραφήσεις. Ναι, εντάξει, μπορώ να δω τις αφετηρίες, τις διαφορετικές αφετηρίες, ας πούμε, πίσω από διαφορετικές μουσικές εκφράσεις, αλλά νομίζω ότι όσον αφορά την πρόσληψη και τη σχέση που αναπτύσσει ένα ευρύτερο κοινό, και η οποία για μένα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, τελικά ναι, πολλά πράγματα λιώνουν μαζί.
Τι συνέβη στη μουσική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί είχε τόσο αλματώδη εξέλιξη σε σχέση με πριν? Σε όλα τα είδη.
Αλματώδη εξέλιξη σε σχέση
με όλα τα είδη. Δηλαδή το πώς από τη ρομαντική περίοδο, πώς πήγαμε στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν πολύ πιο...
Νομαλή. Η μετάβαση.
Η μετάβαση. Μετά ξαφνικά όλα...
Προφανώς υπάρχει αφενός η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία δίνει νέες δυνατότητες μετάδοσης αυτών των πραγμάτων, και αφετέρου η ανάπτυξη της βιομηχανίας του θεάματος, η οποία πάνε χέρι-χέρι βέβαια αυτά τα δύο.
Ηχητικά, τι ήταν αυτό που άλλαξε τον ήχο στη λόγια μουσική?
Ηχητικά στη λόγια μουσική, κοίταξε, είναι, για μένα δύο είναι οι βασικές κατευθύνσεις. Αφενός μιλάμε για την απόλυτη διάθεση άρνησης ή επαναδιαπραγμάτευση κάποιων πραγμάτων, η οποία και αυτή νομίζω ότι είναι λίγο υπερεκτιμημένη. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ πολύ σύντομη περίοδος που θα την έθετα έτσι τέλη 40, αρχές 50, άντε και λίγο στο 60, όπου βλέπουμε αυτή την ακραία στην ουσία διάθεση, όταν ο Μπουλές βγαίνει και λέει, για παράδειγμα, ότι πρέπει να κάψουμε τα opera houses, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να διευθύνει ο ίδιος, έχει ήδη ένα commission. Παρόλα αυτά, ναι, αυτή είναι σίγουρα μία συνισταμένη. Η άλλη συνισταμένη δεν έχει να κάνει τόσο με άρνηση της παράδοσης, έχει να κάνει με ένα άνοιγμα, όπως βλέπουμε στο έργο του John Cage, για παράδειγμα, έχει να κάνει με ένα άνοιγμα σε μια τελείως διαφορετική διάσταση του τι είναι ήχος, τι είναι μουσική μάλλον, η οποία έρχεται να συμπεριλάβει τον ήχο ως πρωταρχικό στοιχείο, σε αντίθεση με το λόγο που ήταν κατά βάση η κινητήριος δύναμη της παραδοσιακής μουσικής, και παραδοσιακή εδώ εννοούμε την δυτική κλασική μουσική των αιώνων,
το 16ο, ιστορικό ρεπερτόριο.
Το ιστορικό ρεπερτόριο. Νομίζω ότι αυτό το άνοιγμα στον ήχο από τη μία, και από την άλλη η διάθεση άρνησης των παραδοσιακών δομών, είναι δύο βασικές συνισταμένες αυτής της έκρηξης που συμβαίνει μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ταυτόχρονα βέβαια με την έλευση της τεχνολογίας και της βιομηχανίας του θεάματος.
Πέρα από το πιάνο, αυτό καθ' αυτό, ασχολείσαι και με τη μουσικολογία. Ποια θέματα σε απασχολούν σε αυτό το τομέα, πού έχεις κοιτάξει πιο
Κοίταξε,
πολύ?
Η ενασχόλησή μου με τη μουσικολογία αυτή τη στιγμή είναι αλληλοεξαρτώμενη με το πιάνο. Δηλαδή, με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ασχολούμαι με αυτό που λέμε performance practice για σύγχρονη μουσική. Αυτή τη στιγμή κάνω ένα διδακτορικό το οποίο έχει τον τίτλο «Η ανάπτυξη ενός εργαλείου πλοήγησης», το οποίο είναι συγκεκριμένο για τον εκτελεστή, για σύγχρονες παρτιτούρες μετά το 1950. Ακούγεται φοβερά πολύπλοκο όλο αυτό. Στην ουσία κοιτάζω στο πώς το σώμα είναι μια υποτιμημένη διάσταση στην ιστορία της εκτέλεσης γενικά, και το πώς αυτή η διάσταση μπορεί να κάνει πιο προσιτή μια μουσική η οποία κατά κάποιο τρόπο έχει τη φήμη της εξαιρετικά δίστροπης, εξαιρετικά δυσπρόσιτης και εγκεφαλικής.
Την Τρίτη που έρχεται σε λίγες μέρες, 3 Μαΐου, στην αίθουσα συναυλιών του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, έχεις ρεσιτάλ πιάνου. Τι θα παρουσιάσεις εκεί?
Λοιπόν, αυτή η ιστορία λέγεται Modal. Είναι αρκετά παλιά, το έχω ξανακάνει αυτό το ρεσιτάλ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόσφατα το έπαιξα και στη Φλωρεντία, στη Βίλα Ρωμάνα. Είναι ένας οργανισμός για εικαστικές τέχνες που οργανώνει και συναυλίες. Λοιπόν, αυτό είναι, μπορούμε να πούμε έτσι με πολύ απλά στενά μουσικολογικά να το προσδιορίσουμε, μεταμορφώσεις της τροπικότητας τον 20ο αιώνα. Περιλαμβάνει έργα τα οποία στην ουσία δεν θα έλεγα διατρέχουνε, ξεκινούν από ένα αναγεννησιακό κομμάτι του Ισπανού συνθέτη Αντώνιο Ντεκαμπεθών, το οποίο ζευγαρώνεται με μια σπουδή του Πασκάλ Ντουσαπέν, έργο του 2000, πολύ σύγχρονο έργο λοιπόν. Στη συνέχεια παίζω του Μπάρτοκ, το πολύ γνωστό έργο για πιάνο στο Ήπεθρο, Out of Door, Symphrian, όπως το ξέρει κανείς, Sabbath Ban είναι ο αυθεντικός τίτλος. Στη συνέχεια παίζω ένα καινούριο κομμάτι, καινούριο και αυτό του 2000-2003, ενός νεοϊορκέζου συνθέτη που λέγεται Alex Mintzek. Και τελευταίο παίζω του Ξενάκη το Mists. Τώρα, τι είναι αυτό που συνδέει όλα αυτά τα κομμάτια στην ουσία? Όπως είπα, πέρα από το στενού μουσικολογικού ενδιαφέροντος στοιχείο της τροπικότητας, όπου τροπικότητα εννοούμε αυτό που δεν είναι τονικότητα, κλασική τονικότητα, σύστημα ματζόρε μινόρε, άρα το σύστημα των εκκλησιαστικών τρόπων, το οποίο, όπως ξέρουμε, χρησιμοποιήθηκε στο Μεσαίωνα την Αναγέννηση, στον Γρηγοριανό μέλος, για να αρχίσουμε από εκεί. Παρ' όλα αυτά, για μένα υπάρχει μια έτσι πολύ βαθύτερη άβρα που συνδέει όλα αυτά τα πράγματα, η οποία έχει να κάνει με την παρουσία του τροπικού ως ένα ενός σχεδόν άχρονου μουσικού τόπου, επομένως ως ενό στοιχείο το οποίο είναι διιστορικό ή υπεριστορικό, είναι σχεδόν εκτός ιστορίας, κατά αναλογία αυτού που θα έλεγε ο Ξενάκης εκτός χρόνου, και το οποίο είναι πολύ σημαντικό αν μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε μετά για το Mists, για το ίδιο το έργο. Είναι ένα τέτοιο στοιχείο το οποίο έχει μυθική καταγωγή, έχει τελετουργική διάσταση, συνδέει διαφορετικές κουλτούρες, Ανατολή με Δύση, λόγιες και μη λόγιες μουσικές, ή άμα δεν θέλουμε να πούμε Ανατολή με Δύση, που είναι μια πολύ φορτισμένη έτσι, ευρωκεντρική ματιά, ας το πούμε, μουσικές του κόσμου. Επομένως συνδέεται με, για μένα είναι ένας κρυφός πυρήνας της μουσικής, ο οποίος στην κλασική μουσική είναι κάπως υποτιμημένος, παρότι βέβαια έχουμε τις εθνικές μουσικές σχολές του 19ου αιώνα, όπου για παράδειγμα το τροπικό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρωματίζει προφανώς. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχει για μένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δυναμική εξέλιξη αυτού του στοιχείου στον 20ο αιώνα, και κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι και το θέμα του recital. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι αυτή η άβρα που περιέγραψα πριν και αυτό το άνοιγμα, έτσι, αυτές οι παραφιάδες που αισθάνομαι στο πρόγραμμα είναι που το κάνουν πολύ ενδιαφέρον και για ένα ευρύτερο κοινό τελικά, το οποίο μπορεί να αγαπάει τις μουσικές του κόσμου ή κάποιες θρησκευτικές μουσικές, για παράδειγμα.
Θες να μας μιλήσεις τώρα για αυτό που είπες πριν, για το Mist. Το δικό μου το ενδιαφέρον το έχεις προκαλέσει σίγουρα για το έργο του Ξενάκη. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που,
κοίταξε,
που περιγράφει.
Ο Ξενάκης ξεκινάει την δημιουργική του δουλειά σε αντίθεση με το σειραϊσμό. Υπάρχει ένα περίφημο άρθρο που γράφει πολύ νωρίς το 1950, στη δεκαετία του 1950, ενάντια στη σειραϊκή πολυφωνία. Με αυτό το άρθρο στην ουσία εισάγει την έννοια της πιθανότητας στη μουσική. Με ποια έννοια? Λέει ότι οι σειραϊστές κάνουν μια πολυφωνία η οποία πλέον δεν έχει νόημα, καθότι οι φωνές πηδάνε σε όλες τις δυνατές κατευθύνσεις και πλέον δεν ακούει κανείς φωνή, ακούει μάζα. Επομένως, γιατί να μην ελέγξουμε αυτή τη μάζα με έναν καινούριο τρόπο, με ένα καινούριο εργαλείο που είναι οι πιθανότητες. Τώρα, στην περίοδο του Mists, όπου μιλάμε πλέον για 30 χρόνια μετά από το 1950, ο Ξενάκης έχει ξανασκεφτεί τα πράγματα. Θεωρεί ότι έχει πλέον εξαντλήσει κατά κάποιο τρόπο αυτή την ενασχόληση με μάζες, επιφάνειες, και θέλει να επιστρέψει σε αυτό που λέει εκτός χρόνου δομές, που ήταν και η παραπομπή μου πριν. Εκτός χρόνου δομές, και μιλάει εκεί πλέον για κλίμακες, τρόπους. Και χρησιμοποιώντας ως μοντέλο την αρχαία ελληνική θεωρία, τη βυζαντινή μουσική, φτιάχνει δικές του κλίμακες, τα λεγόμενα κόσκινα. Λοιπόν, το Mists είναι ένα έργο το οποίο κατέχει μια δεσπόζουσα θέση στην εργογραφία του για πιάνο και γενικότερα, νομίζω. Είναι το 1980 και χρησιμοποιεί υλικά τα οποία είναι αφενός αυτά τα κόσκινα, αυτές λοιπόν οι υπερκλίμακες. Μιλάμε για τεράστιες κλίμακες σε όλη την έκταση του κλαβιέ, οι οποίες υφίστανται διάφορες μεταμορφώσεις, παραμορφώσεις στο χώρο και στο χρόνο. Το ένα υλικό είναι αυτό. Μετά έχουμε την επιστροφή βέβαια των πιθανοτήτων. Εξακολουθεί να χρησιμοποιεί πιθανότητες σε αυτή την περίοδο, το οποίο σημαίνει μετασχηματισμό αυτών των κλιμάκων με τη μορφή μιας στοχαστικής έκρηξης, επομένως μάζες που δημιουργούνται ρυθμικά και στο χώρο, επομένως στο χώρο και στο χρόνο, με βάση συγκεκριμένες συναρτήσεις, πιθανοτικές συναρτήσεις. Και το τρίτο είναι οι δενδρώσεις, πολυφωνίες δηλαδή, οι οποίες μοιάζουν με διακλαδώσεις, ξεκινώντας από μία γραμμή, ανθίζουν ταυτόχρονα πολλές. Είναι μία, ας πούμε, πιο παραδοσιακή μορφή πολυφωνίας, η οποία βέβαια στην περίπτωση του Ξενάκη συνδέεται με σχέδια, γιατί στην αρχή συλλαμβάνει αυτά τα πράγματα στο χαρτί, και είναι ένα πολύ βασικό τεχνικό χαρακτηριστικό του όψιμου έργου του. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, όλα αυτά τα πολύ τεχνικά ενδεχομένως πράγματα συνδέονται με αυτό που ο πιανίστας στον οποίο ήταν αφιερωμένο το έργο, Roger Woodward, είχε χαρακτηρίσει έτσι μια πολύ άμεση αίσθηση του μεσογειακού περιβάλλοντος. Μιλάει ο Ξενάκης για τα χρόνια που ήταν παιδί και κολυμπούσε κάτω από υποβρύχιες σπηλιές, όπου κάποια στιγμή θα έβγαινε, θα αναπαυόταν σε μία μουδιά και θα άκουγε τις αντιχήσεις του νερού, των σταγονιδίων του νερού, να πέφτουν και να πολλαπλασιάζονται πίσω, λέει, σε άχρονους λαβυρίνθους και τεράστιους ακουστικούς θαλάμους. Κάπως έτσι είχε περιγράψει τον πιανίστα την αρχική, πρωταρχική ακουστική αίσθηση, η οποία τον οθεί να αναζητήσει αυτά τα υλικά που πριν περιέγραψα έτσι πολύ επίσημα και πολύ αναλυτικά και επιστημονικά, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε στο νου μας ότι αυτά τα υλικά, αυτά είναι απλά εργαλεία. Ναι. Για να μπορέσουν να δώσουν σχήμα σε μια πολύ πρωταρχική αίσθηση, την οποία όλοι μας έχουμε ενδεχομένως, ζώντας στην Ελλάδα και ταξιδεύοντας το καλοκαίρι στη θάλασσα, όλοι μας έχουμε βιώσει. Ναι.
Η μουσική στην οποία έχεις εξειδικευτεί σίγουρα προκαλεί το πνεύμα και αναγκάζει το μυαλό να δουλέψει. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως εφραίνει, όπως έχουμε συνηθίσει να κάνει η μουσική. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι mm-hmm. έχουν μάθει από παιδική ηλικία με τη μουσική που ακούμε ότι η μουσική έχει ένα βασικό ρόλο να σε κάνει να αισθανθείς καλύτερα ή να σε κάνει να αισθανθείς γενικά. Mm-hmm. Αυτή η μουσική έχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι καθαρά πνευματική.
Προφανώς, μα πώς μπορεί να είναι μόνο πνευματική όταν περνάει μέσα από τα αυτιά μας, δηλαδή χρησιμοποιεί το ίδιο πρωταρχικό υλικό, τον ήχο, τις αισθήσεις, ή όταν πρόκειται για μια συναυλία, βέβαια, όχι μόνο τον ήχο, γιατί σε μια συναυλία όλα τα μάτια μας, η αίσθησή μας του περιβάλλοντος, η συνέστησή μας του τι συμβαίνει εκεί πέρα, του γεγονότος, είναι εξίσου σημαντικά, πιστεύω. Επομένως, από τη στιγμή που μιλάμε για μια αισθητηριακή εμπειρία, δεν βλέπω το λόγο ή το λόγο του να συρρυκνωθεί σε μια αποκλειστικά εγκεφαλική, έτσι, δυσδιάστατη αναπαράσταση. Αυτή η εγκεφαλικότητα που λες είναι μια διαβόητη, έτσι, ποιότητα που συσχετίζεται με τη σύγχρονη μουσική και την οποία βέβαια οι ίδιοι οι συνθέτες της σύγχρονης μουσικής, πρέπει να πούμε, δεν έκαναν και πολλά για να την κοντράρουν, να την αποβάλουν ή να την θέσουν υπό αμφισβήτηση.
Δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα τελικά με αυτή τη διάθεση των συνθετών να ανάγουν τον εαυτό τους ως πνευματικό δημιουργό καθαρά. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο το δικό σου και των άλλων ερμηνευτών της σύγχρονης αυτής μουσικής να πείσουν τον κόσμο ότι μην τρομάζετε.
Ναι.
Μπορεί αυτή η μουσική να σας κάνει να αισθανθείτε πράγματα που δεν περιμένατε.
Το σίγουρο είναι ότι αυτή η μουσική από τα γενοφάσκια της, ας πούμε, συνδέεται με ακραίες καταστάσεις, ακραίες εκφάνσεις. Πράγματα τα οποία είναι πολύ γρήγορα ή σε αντίθεση πράγματα τα οποία είναι πολύ αργά. Πράγματα τα οποία είναι πολύ δυνατά ή πράγματα τα οποία είναι πολύ σιγά. Πράγματα τα οποία είναι πολύ μαζικά ή πράγματα τα οποία, έτσι, ή πράγματα τα οποία είναι πολύ αραιά. Επομένως, ένα πράγμα, αν κάποιος είναι για μένα ανοιχτός στην πιθανότητα να επηρεαστεί, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επηρεαστεί, ότι θα έχει μια πολύ άμεση συναισθηματική αντίδραση. Τώρα βέβαια αυτή η αντίδραση μπορεί να είναι και μια αντίδραση απέχθειας, δυσαρέσκειας. Αυτό όμως δεν είναι κατά ανάγκη κάτι το
αρνητικό,
ανεπιθύμητο για μας. Δηλαδή, οπωσδήποτε η τέχνη πρέπει και μπορεί να εκπληρώσει πολλούς λόγους. Στην παρούσα συναυλία είναι τόσο μεγάλο το εύρος της μουσικής έκφρασης και των κομματιών που πιστεύω ότι δύσκολα κάποιος θα μείνει ασυγκίνητος παντελώς. Σίγουρα μπορεί κάποιος να ακολουθήσει μια έτσι πολύ πολύχρωμη και πλούσια γραμμή πραγμάτων τα οποία είναι πολύ δύσκολο να ακούσει ζωντανά. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να εγγυηθώ για τη συγκεκριμένη συναυλία.
Έχει υποθεί ότι η μουσική του 20ου αιώνα και η σύγχρονη μουσική είναι πιο, σε εισαγωγικά, άσχημη σε σχέση με τις μουσικές προηγούμενων εποχών. Κυρίως διότι ζούσαμε μια άσχημη περίοδο. Δηλαδή είχαμε παγκόσμιους πολέμους. Το περιβάλλον γύρω μας ως ένα σημείο το ασχημίναμε και αυτό αντανακλάται και στη μουσική. Συμφωνείς με αυτό?
Όχι, καθόλου. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο καθόλου, ενώ σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι δημιουργίας το οποίο σχετίζεται με τις πληγές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ή με τη διάθεση να απαλλαγούμε από κάποια πράγματα τα οποία, παραδείγματος χάρη, όταν στο Auschwitz μετά από τους θαλάμους αερίων παίζανε κουαρτέτα εγχόρδων οι ίδιοι αξιωματικοί, υπάρχει το επιχείρημα ότι ναι, αυτή τη μουσική πλέον δεν μπορούμε να την ακούσουμε με τα ίδια αυτιά που την ακούγαμε πριν. Οπότε αυτά είναι, λειτουργούν ως κάποιες, ή ότι οι άσχημοι ήχοι πλέον, οι βιομηχανικοί ήχοι, πρέπει να μπουν στο καθημερινό μας ρεπερτόριο, στο καθημερινό μας μενού, μουσικό μενού. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μία, ξέρεις, πολύ φρέσκια διάθεση ανανέωσης, αναζήτησης νέων ήχων, αναζήτησης νέων πραγμάτων τα οποία μπορεί να είναι εξίσου όμορφα ή ακόμα πιο όμορφα, ή η αναζήτηση, για παράδειγμα, η αμφισβήτηση του συγκερασμένου συστήματος όταν μιλάμε για μικροτονικότητα. Δεν είναι απλά το να παράξουμε ήχους οι οποίοι είναι άσχημοι, είναι αναζήτηση ενός πολύ πιο πλούσιου ρεπερτορίου, το οποίο με την κλασική μουσική έτσι όπως την ξέραμε πριν τον πόλεμο ήταν κάπως φημωμένο. Υπήρχαν πράγματα στη μουσική έκφραση, για παράδειγμα στο Ξενάκι, η δυνατότητα να έχεις μια μάζα πραγμάτων, η δυνατότητα να έχεις ήχους οι οποίοι θυμίζουν τις αντιδράσεις ενός πλήθους σε μια διαδήλωση, την εξέλιξη μιας διαδήλωσης, ή το τραγούδι των Τζιτζικιών. Μαζικά φαινόμενα αυτά δεν υπήρχαν στην κλασική μουσική, δεν ήταν πιθανότητες. Η σύγχρονη μουσική εισάγει ακριβώς τη δυνατότητα αυτά να γίνουν αντικείμενο ακρόασης, είτε στην αίθουσα συναυλιών είτε στο σπίτι μας.
Εσύ ο ίδιος γράφεις μουσική?
Όχι. Όχι, εγώ είμαι ορκισμένος εκτελεστής. Δεν έχω ποτέ βρει το χρόνο, ούτε αισθανθεί την ανάγκη, ακριβώς γιατί βρίσκω ότι η ίδια η διαδικασία της εκτέλεσης και της αποκωδικοποίησης ενός κειμένου με φέρνει έτσι αντιμέτωπο με μια φοβερά δημιουργική διαδικασία, η οποία απλά δεν μου αφήνει και ενέργεια πραγματικά αντικειμενικά.
Δισκογραφικά ετοιμάζεις κάτι?
Δισκογραφικά περιμένω να ακόμη να βγει ένα DVD με το σύνολο της μουσικής για κρουστά του Stockhausen, το οποίο είχαμε ηχογραφήσει, είχα συμμετέχει και εγώ εκεί με τη Mod Records όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο San Diego. Ο Steve Schick, ο πολύ γνωστός κρουστός, είναι η κινητήρια δύναμη αυτού του DVD. Ο James Avery επίσης, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πέρσι, μεγάλος Αμερικάνος μαέστρος και πιανίστας, ιδρυτής του Ensemble Surplus στη Γερμανία. Είχα τη μεγάλη τιμή να συμμετέχω εκεί και περιμένουμε ακόμα να ανακοινωθεί το release αυτού του DVD. Δεν ξέρω ακόμα δυστυχώς λεπτομέρειες. Υπάρχει κάτι άλλο μικρότερο στη Los Angeles Rivers Records που επίσης περιμένουμε να δούμε, από μια συνάδελφό μου στο UCSD επίσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα σχέδια, μη ανακοινώσιμα.
Εντάξει. Παύλο, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ έτσι συχνό να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για αυτά.
Για κάτι διαφορετικό mm-hmm. από το ιστορικό mm-hmm. ρεπερτόριο. Mm-hmm. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία για τη συναυλία της Τρίτης, 3 Μαΐου, όπως είπαμε, στην αίθουσα του Συλλόγου Παρνασσός. Επίσης, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ολοκλήρωση του διδακτορικού σου.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και όλες τις άλλες μελλοντικές σου επιδιώξεις, που ελπίζω να μπορούμε να τις συζητήσουμε εκ νέου εδώ, στο Classical Radio.
Είμαι στη διάθεσή σας και σας εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία, καθότι έμαθα ότι είναι πολύ φρέσκια ιστορία το Classical Radio και πολύ απαραίτητη.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Παύλος Αντωνιάδης στον Βάνια Απέργη. Η ηχογράφηση έγινε την 3η 26 Απριλίου 2011 για το Classical Radio.